Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. S-a propus modificarea parametrilor după care să se acorde ajutorul social.
E o rușine ca în secolul 21 un pensionar să nu primească ajutor pentru perioada rece pentru că are telefon și are televizor.
De ce nu se umanizează condițiile din penitenciară?
Lipsa unei atenții adecvate din partea statului la această problemă și nu dorește să investească în renovarea fundamentală a acestor instituții.
Și moștenirea lui Stalin și conflictele înghețate. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. La microfon Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Vlad Filat a repetat că nu va demisiona în ciuda apelurilor opoziției parlamentare și ale unor colegi de guvernare. Filat a făcut declarația după ce Partidul Comuniștilor a cerut astăzi demisia guvernului și organizarea de alegeri anticipate cel mai târziu în luna iunie. Ieri, speakerul democrat Marian Lupu a spus din nou că Vlad Filat trebuie să demisioneze și s-a oferit din nou să plece și el de la conducerea parlamentului. Premierul liberal-democrat și-a avertizat astăzi din nou colegii de alianță că demisia guvernului ar duce la alegeri anticipate. Adjunctul șefului poliției rutiere din capitală, Oleg Boboc, a fost arestat astăzi în flagrant sub acuzația de corupție împreună cu alți 15 polițiști. Potrivit șefului poliției rutiere, Sergiu Diaconu, Boboc fusese urmărit mai multă vreme în secret pentru că ar fi luat mită de la subalternii săi. Televiziunile de la Chișinău relatează că în cursul percheziției făcută astăzi la sediul poliției rutiere s-au găsit bani în biroul lui Boboc. Ucraina și-a reiterat astăzi oferta de a găzdui o întâlnire între liderii de la Chișinău și Tiraspol în marginea negocierilor în format 5+2 în chestiunea transnistreană. Potrivit agenției ITARTAS, invitația către premierul Vlad Filat și liderul transnistrean Evgeni Șefciuc a fost reînnoită astăzi într-o declarație de Evgeni Perebeinis, un oficial de rang înalt al Ministerului de Externe de la Kiev. El a mai spus că următoarea rundă de negocieri va avea loc la Odessa în zilele de 23 și 24 mai. Ucraina deține anul acesta președinția Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. În primul său discurs după alegerile italiene, încheiate fără câștigători limpede, liderul coaliției de centru-stânga din Italia, Pierluigi Bersani, nu a spus astăzi cu cine ar vrea să intre la guvernare. Bersani, al cărui bloc electoral a câștigat majoritatea la Camera Deputaților, dar nu și la Senat, a spus doar că va elabora o agendă de reforme și o va prezenta noului Parlament la prima ședință luna viitoare, iar apoi va vedea care forțe politice sunt gata să o susțină. În vederea constituirii unei majorități parlamentare, Bersani va fi nevoit să se alieze fie cu Alianța de Centru-Dreapta a fostului premier Silvio Berlusconi, fie cu Mișcarea de Cinci Stele, o formațiune de protest înființată de Beppe Grillo. Președintele Bulgariei, Rozen Plevnelev, a invitat reprezentanții protestatarilor la discuții cu oficialitățile pentru dezamorsarea crizei care s-a soldat deja cu demisia guvernului. Vorbind astăzi după reuniunea Consiliului Național de Securitate, președintele bulgar a spus că este nevoie de compromisuri și că unele revendicări ale demonstranților nu sunt realiste. Protestele de la Sofia și din alte orașe bulgare au început în urmă cu două săptămâni. Îndreptate inițial împotriva scumpirii bruște a energiei electrice, ele și-au luat ca țintă și corupția larg răspândită. În ciocnirile cu forțele de ordine au fost rănite aproximativ 20 de persoane. Secretarul de stat american John Kerry s-a întâlnit la Berlin cu cancelarul Germaniei Angela Merkel și cu alți oficiali germani de rang înalt. Convorbirile s-au concentrat asupra conflictului din Siria și a programului nuclear al Iranului. Kerry s-a întâlnit apoi tot în capitala Germaniei cu omologul său din Rusia, Sergei Lavrov. Vizita noului secretar de stat american la Berlin este a doua după cea de la Londra dintr-un turneu care va continua în alte capitale europene și în Orientul Mijlociu.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org sau pe telefoanele mobile, după ce descărcați, desigur, aplicațiile Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Săptămâna trecută, în ședința de guvern de joi, s-a discutat despre posibila modificare a parametrilor după care să se calculeze ajutorul social, în primul rând dacă o familie are sau nu dreptul la acest ajutor. S-au făcut câteva propuneri concrete care trebuie și finanțate pentru acordarea ajutorului pentru perioada rece, pragul de vârstă va fi redus de la 75 la 62 de ani și vor fi ignorate veniturile obținute din activitatea agricolă. Venitul neimpozabil se va dubla la 120 de lei pentru fiecare membru al familiei și frigiderul și televizorul nu vor mai fi factor de bunăstare, așa cum nu vor mai influența dreptul unei familii la ajutor social. Alain Ciapai are mai multe informații despre modificările ce ar putea afecta, și aici este problema guvernanților, un număr încă necunoscut de familii.
Cea mai vizibilă consecință a propunerilor guvernului ar fi că familiile nevoiașe care pretind la ajutorul social ar putea obține o sumă mai mare din partea statului. Astfel, dacă familia s-a pricopsit în gospodărie cu un frigider și un televizor, acestea nu vor mai fi luate în calcul pentru stabilirea sumei ajutorului social. Nu vor fi luate în calcul nici cotele de pământ și veniturile obținute din agricultură de către pensionari, categorie care de cele mai multe ori rămânea în afara ajutorului social, spune ministra Muncii și Protecției Sociale și a familiei, Valentina Buliga.
Până acum nu se lua în considerație 60 lei pentru persoane care munceau la funcții cu salarii mici, dar să fie 120 de lei pentru ca să îi încurajăm să-și păstreze locul de muncă și totodată, fiind familii cu copii, cu persoane cu dizabilități, să mai primească din partea statului un ajutor.
Dar pentru ca statul să poată acorda un ajutor social mai mare familiilor nevoiașe, trebuie circa 96 de milioane de lei, spune ministra Buliga.
Ministerul de Finanțe ne-a spus că să ne isprăvim în limita surselor destinate pentru bugetul 2013. Analizând încă o dată tendințele, parcă ne vom încadra. Nu e exclus că la sfârșit de an ne vor mai trebui 19 milioane de lei.
Anual, circa 35.000 de familii beneficiază de ajutorul social, inclusiv pentru perioada rece a anului. Pe timp de iarnă, familiile nevoiașe primesc un ajutor de 200 de lei timp de 5 luni, iar ajutorul social se acordă pentru jumătate de an, iar suma diferă de la o familie la alta. Cu cât mai mari sunt veniturile familiei și cu cât mai multe bunuri are în posesie, cum ar fi televizor, frigider, mașină de spălat, automobil sau bicicletă, cu atât mai mic este ajutorul social. Bună oară, în raionul Ungheni, 2200 de persoane beneficiază de ajutor din partea statului, îmi spune responsabila de la Direcția Raională de Asistență Socială, Galina Opincă.
De exemplu, avem și familii care beneficiază ajutor social de un leu, din păcate, atâta se calculează. Dar avem și o familie numeroasă care primește la moment 3.800 de lei. Deci este o familie numeroasă, compusă din 10 persoane. Soțul este în căutare de muncă, este bolnav, soția îngrijește copiii mai mici.
Galina Opincă recunoaște că de multe ori familiile nevoiașe nu primesc ajutor din partea statului pentru că au televizor sau frigider în gospodărie, ceea ce nu este un lux în zilele noastre, o spune chiar funcționara. Ea crede că modificările propuse de guvern sunt binevenite dacă vor avea și acoperire financiară, din moment ce numărul solicitanților pentru ajutor social va crește. De altă părere este colega ei din raionul Ialoveni, Lilia Levița.
Ar trebui să țină cont, pentru că dacă o persoană deține un televizor de 15.000 de lei, nu se compară cu bătrânelul acela care are un televizor al negru sau un televizor color prin anii 70. Și frigiderul la fel, dacă se acordă un ajutor social pentru categoriile socialmente vulnerabile, atunci să fie pentru ele.
Propunerile guvernului privind facilitarea acordării ajutorului social au servit drept pretext primarilor de a-și revendica repetat dreptul de a participa și ei la întocmirea listelor beneficiarilor de ajutor din partea statului. Mai mulți primari se plâng că asistenții sociali, subordonându-se administrațiilor raionale, abuzează de faptul că nu pot fi verificați de primărie cum și cui acordă ajutor social, îmi spune directorul executiv al Congresului Autorităților Locale, Viorel Furtui.
De exemplu, din vreo 20-30 de anchete, de documente, o grămadă de birocrație care erau perfectate de către primării, ajutor social primea doar 2-3 persoane. Închipuiți-vă ce dezamăgire permanentă era. Cineva decidea undeva acolo, la nivel raional, cine merită sau nu, cine nu merită. Și nu întotdeauna aceste persoane erau cele mai nevoiașe.
Pe moment, asistenții sociale rămân a fi cei care se preocupă de soarta familiilor vulnerabile. Pentru anul 2013, din bugetul de stat au fost prevăzute circa 600 de milioane de lei pentru ajutoare sociale, dintre care 136 de milioane de lei sunt pentru perioada rece a anului. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Fondul Monetar Internațional a îndemnat guvernul de la Chișinău să stabilizeze banca de economii și să ia măsuri pentru a se evita adâncirea deficitului bugetar. Apelul este cuprins într-un comunicat în care FMI anunță că amână, în înțelegere cu guvernul, o vizită la Chișinău care urma să înceapă în această săptămână. Este a doua amânare a misiunii după cea anunțată în noiembrie. Analistul economic Vlad Bercu crede că amânarea vizitei FMI este motivată economic, dar și politic.
Amânarea este dictată de cauze sau motive economice, dar care au fost provocate de politic, fiindcă criza politică care s-a declanșat din ianuarie anul curent a dus la amânarea adoptării unor proiecte care erau prevăzute de înțelegerile între misiunea Fondului Monetar Internațional, care a vizitat Republica Moldova în noiembrie 2012, și autoritățile de la Chișinău.
Pe lângă toate, asta înseamnă și o tranșă de 76 de milioane de dolari pe care probabil guvernul miza că această tranșă nu va intra în cheltuieli.
Sunt mai puțin importanți banii care urmau să vină, fiindcă ei oricum se duceau în rezerve. Banca Națională are rezerve suficiente. Este mai grav faptul că este un semnal foarte negativ pentru donatori, pentru investitori. Doamne ferește, dacă se agravează situația și ei stopează în genere programul.
Da, există riscul ăsta? Au stopării?
Nu știm, fiindcă acum ei pur și simplu au amânat. Ei nu au întrerupt relațiile, ei nu au rupt programul, pur și simplu au amânat venirea unei misiuni. Deocamdată semnalul ăsta critic este cu mai puține efecte negative decât în cazul în care programul ar fi fost stopat.
Ce așteptări are FMI-ul, de fapt, față de guvern și nu se întreprind?
Pe Fondul Monetar Internațional le interesează, în primul rând, politicile bugetare fiscale, astfel ca să susțină bugetul, să avem o situație financiară stabilă, să avem venituri mai mari, care să acopere cheltuielile. Unele înțelegeri deja au fost realizate. Majorarea taxei de drum sau a viniete, majorarea accizelor, s-au făcut și alte schimbări, dar nu s-au reușit toate. Inclusiv eu cred că ei deranjează că nu s-a pornit procedura sau mecanismul de revizuire a bugetului de stat. Sau știm foarte bine că bugetul pe 2013 a fost construit pe niște indicatori care pe urmă s-au dovedit a fi ireal. Cât privește Banca de Economii, care a fost vizată, deci misiunea era profund îngrijorată de situația precară de la bine, așa scria Fondul Monetar Internațional. Dar vedem că situația de la bancă, chiar dacă s-a îmbunătățit, capitalul social, dacă la mijloc de an era 69 de milioane, la sfârșit de an deja era 129 de milioane, dar guvernul nici de cum nu poate să îmbunătățească situația băncii până în luna martie, când se preconizea să fie finalizată revizuirea a 6-a a programului cu fondul.
Apropo de asta, mai poate fi vorba despre o revizuire în luna martie sau deja termenele s-au deplasat mai încolo?
La sigur că nu se poate. Ea va fi deplasată, nu se știe până când. Eu cred până va fi rezolvată criza politică din Republica Moldova, fiindcă, de fapt, fondul nu spune când va reveni Republica Moldova. Fondul Monetar doar cere ca angajamente asupra cărora s-a convenit cu autoritățile să fie onorate.
Analistul economic Vlad Bercu, intervievat de Liliana Barbăroșe. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, moștenirea lui Stalin și conflictele înghețate.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Deși condamnată de Curtea Europeană de mai multe ori pentru condițiile degradante în penitenciare, Republica Moldova rămâne în continuare locul unde deținuții sunt puși în situația de a se lupta pentru a supraviețui, iar unii nici măcar nu supraviețuiesc. Sunt constatări ale organizației Amnesty International Moldova. În emisiunea matinală a Europei Libere, Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe l-au avut ca invitat pe Igor Stoica, jurist la Amnesty International.
În penitenciare, lucrurile nu au evoluat așa cum ar fi trebuit să evolueze. Spre exemplu, chiar și aceleși instanțe judecătorești au fost cât de cât renovate și dotate, cu chiar construite unele clădiri prin teritorii, microfoane, etc., ceea ce nu se poate spus despre același penitenciar 13 din Chișinău.
Condiții proaste, așadar locuri de detenție sinistre uneori, de la papru vodă, ca să spunem așa, din punctul dumneavoastră de vedere, care este cauza principală, așa cum o vedeți dumneavoastră, acestei, cum să zic, stări de lucruri, acestor condiții care, iată, se perpetuează și condamnă într-un fel de două ori pe cel nimerit acolo?
Cauza este probabil lipsa unei atenții adecvate din partea statului la această problemă. Statul probabil este preocupat cu întrebări, în ghilimele, mai serioase ce ține de viața economică, socială, populației, etc., etc. Și nu dorește să investească în renovarea fundamentală a acestor instituții, alărgirea spațiilor, crearea unor spații pentru sport, pentru muncă a deținuților, unor sisteme de canalizare bune, etc. Adică a face reparații superficiale nu este suficient.
Domnule Stoica, dar cum este finanțată de la bugetul de stat eradicarea condițiilor ce cauzează condițiile extrem de proaste sau chiar periculoase în detenție?
Ministerul Justiției în fiecare an primește un articol, inclusiv ce ține și din bugetul anual, ce ține de dotarea instituțiilor penitenciare, inclusiv curația alimentară, etc. Acest articol, bineînțeles, este foarte minuscul. Plus la aceasta, statul este preocupat, presupun eu, cu aplicarea la diferite granturi, fonduri, la Banca fie Europeană de Reconstrucție, Dezvoltare, ori alte instituții, pentru a renova sistemul. Bineînțeles, această aplicare durează în timp, însă bugetul este oricum o chestie fixă, anuală, care, la părerea noastră, onegiștilor ar fi trebuit mărită pe binele oamenilor care, din nefericire, stau în aceste instituții.
Dar, în opinia dumneavoastră, cu ritmurile de finanțare de acasă, dar și din exterior, când se va putea vorbi despre o soluționare cât de cât adecvată a acestei probleme?
Pentru reformarea sistemului justiției, această concepție recentă de reformarea sistemului justiției, statul nostru trebuie să primească în rate, gratuit, fără rambursare, 60 de milioane de euro. Respectiv, presupun eu, o parte din aceste milioane ar trebui să fie direcționată și la sistemul penitenciar, care face parte din sistemul justiției noastre.
Și nu este? Sau care e situația?
Și eu nu cunosc alocațiile concrete, aceasta le cunoaște Ministerul Justiției, fiindcă concepția și planul de executare a acestei concepții le aparține. Noi, ca ONG, doar putem să ne dăm cu părere și să rugăm, solicităm anumite aspecte, însă tot dumneavoastră ei decid unde să redirecționeze fondurile.
Igor Stoica, jurist la Amnesty International și în fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Mm-hmm. După dezmembrarea Uniunii Sovietice, în unele teritorii din spațiul eurasiatic a început să domnească instabilitatea, conflictul și chiar războiul. O parte din violențele care definesc și astăzi spațiul postsovietic sunt moștenirea directă a politicilor naționale ale dictatorului Iosif Visarionovich Stalin. Mircea Țicudean sintetizează o relatare a corespondentului nostru Robert Carlson despre ceea ce s-ar putea numi bombele cu ceas ale lui Stalin.
Nicolae Hasic s-a născut la Suhumi în 1932. La un an după ce Stalin a lipsit Abhazia de scurtul ei statut de Republică Sovietică, integrând-o în Georgia. La sfârșitul anului 1936, Lavrenti Beria, la vremea aceea liderul regiunii transcaucaziene și apoi șeful sadic al poliției secrete, l-a invitat pe popularul lider abhaz Nestor Lacoba la cină la el acasă la Tbilisi. Lacoba a murit subit, în mod oficial de un atac de cord, dar mulți spun că mai degrabă otrăvit. În represariile începute în 1937, întreaga conducere abhază a fost arestată și judecată în procese înscenate. Arhivele sovietice au arătat mai târziu că Beria ordonase executarea tuturor liderilor abhazi înainte ca procesele să înceapă. Abhazia a fost colectivizată forțat, iar ziarele sovietice au început să scrie că abhazii sunt de fapt georgieni. Nicolae Hasic spune că abhazii nu cunoscuseră niciodată asemenea violențe, umilințe, abuzuri și chiar genocid. Într-un fel, al doilea război mondial a fost o pauză de respirație pentru Abhazia, dar munca începută în anii 30 a continuat după victorie. La vremea aceea, Hasic era elev de liceu. În 1945, după război, școlile abhaze au fost închise și a început politica de asimilare forțată. Copiii învățau în georgiană și nu știau un cuvânt în abhază, își amintește Hasic. Când Uniunea Sovietică s-a prăbușit în 1991, toate aceste resentimente și altele au reapărut la suprafață. În 1992, în Abhazia a început războiul, iar de partea separatiștilor au luptat și reprezentanții altor popoare asuprite de sovietici, cum ar fi cecenii, osetinii sau kazacii. Abhazii erau sprijiniți și de armata rusă. În conflict au murit cam 8.000 de oameni, iar 240.000 de etnici georgieni au fost alungați de la casele lor. După războiul ruso-georgian din 2008, independența de facto a Abhaziei a fost recunoscută de Rusia și alte câteva țări. Georgia și cea mai mare parte a comunității internaționale spun că regiunea este ocupată de Rusia. Hasic numește Abhazia colonie sovietică. În anii 90, conflictele armate au izbucnit și în alte părți ale fostei Uniuni Sovietice, din Nagorno-Karabakh până în Transnistria. Majoritatea istoricilor sunt astăzi de acord că rădăcinile acestor războaie, transformate unele în așa numite conflicte înghețate, trebuie căutate în intrigile și în mutările de populație din vremea lui Stalin. La începuturile Uniunii Sovietice, adică în vremea lui Lenin și în primii ani ai conducerii lui Stalin, naționalismul era condamnat vehement, fiind considerat o rămășiță a mentalității capitaliste sau imperialiste. Sovieticii au încercat să construiască un stat unitar, schimbând din temelii bazele economice și sociale. Unii istorici, cum este Terry Martin, de la Universitatea Harvard, spun însă că acest efort internaționalist era sortit din start eșecului. Terry Martin crede că sovieticii au creat conflicte etnice încercând să traseze prea precis granițe între popoarele Uniunii Sovietice.
Uniunea Europeană a spus luni la summitul cu Ucraina că dorește să semneze la toamnă acordurile de asociere și de liber schimb cu această țară a parteneriatului estic. Dar oficialii europeni i-au acordat președintelui ucrainian răstimp până nu la mai ca să arate seriozitate în privința reformele și să oprească justiția selectivă simbolizată de cazul Timoshenko.
Uniunea Europeană a reconfirmat că summitul parteneriatului estic de la Vilnius din noiembrie este ținta pe care și-o propune pentru a semna cu Ucraina acordul de asociere și acordul despre zona de liber schimb aprofundat și comprehensiv.
There is currently an historic opportunity.
Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a spus că în prezent există șansa istorică pentru un salt în relația dintre Uniunea Europeană și Ucraina prin semnarea celor două acorduri la
Vilnius.
Acordurile ar scoate și mai mult Ucraina din câmpul de gravitație al Moscovei. Și Uniunea Europeană și Ucraina își doresc micșorarea dependenței energetice de Rusia, dar Ucrainei se cere să facă o alegere mai clară. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a avertizat țara că nu se poate integra economic și cu vestul și cu estul.
One country cannot at the same time be a member of a customs union.
O țară nu poate fi în același timp membră într-o uniune vamală și într-o zonă de liber schimb aprofundat cu Uniunea Europeană, a spus Barroso într-o aluzie transparentă la presiunile Rusiei pentru cooptarea Ucrainei în Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Președintele ucrainean Victor Ianukovici a spus că țara sa nu poate ignora această Uniune Vamală de la Est, chiar dacă integrarea europeană este prioritatea.
Ми шукали і будемо шукати можливість.
Am căutat și vom mai căuta o posibilitate de cooperare cu Uniunea Vamală. Un asemenea model de cooperare nu există astăzi și încă nu a fost încercat, însă purtăm negocieri și, desigur, vom încerca să găsim un asemenea model. Luni, în afară de semnarea condiționată a acordurilor de asociere și liber schimb la toamnă, Uniunea Europeană a mai promis Kievului 610 milioane de euro să-și plătească datoriile în următorii ani. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a promis să examineze în regim de urgență ultimele legi pe care Ucraina mai trebuie să le adopte ca să treacă în faza a doua de implementare a planului de acțiuni pentru liberalizarea vizelor. Dar și Barroso și Herman Van Rompuy i-au spus lui Ianukovici că Ucraina mai are răgaz până în luna mai ca să demonstreze cât de serioase îi sunt promisiunile de reformă în sfera politică și în justiție.
Ultimul eurobarometru arată că doar 51% dintre români se consideră cetățeni europeni. Procent care plasează România în aceeași categorie cu Grecia, Bulgaria sau Marea Britanie. De la București, Sabina Fati.
Criza economică prin care trece România de 4 ani încoace a schimbat percepția oamenilor despre Uniunea Europeană și a zdruncinat încrederea românilor în această comunitate, despre care ei credeau că le va aduce prosperitatea într-un viitor nu prea îndepărtat. Astfel, jumătate dintre români nu se consideră cetățeni europeni, potrivit ultimului eurobarometru dat publicității. Doar britanicii, grecii și bulgarii se simt într-o proporție mai mică decât românii europeni. În restul statelor, peste 70% dintre locuitori se consideră cetățeni europeni, iar sociologii care au lucrat la această cercetare socotesc că triunghiul euroscepticilor, format de România, Marea Britanie și Grecia, poate pune într-o nouă perspectivă chiar rațiunea politică a integrării. Potrivit acestora, standardele comunitare în domenii precum economia și fiscalitatea pot intra în coliziune cu cele naționale, având efecte sociale neașteptate. Sociologii care au lucrat la Eurobarometru sugerează în acest fel că cetățenii se definesc sau nu ca europeni prin intermediul prosperității. De aceea, cele mai mari valori au fost constatate în statele care au depășit criza sau care au înregistrat creșteri ale puterii de cumpărare. De pildă, aproape 90% dintre luxemburghezi se consideră cetățeni europeni. De asemenea, aproape 80% dintre finlandezi și peste 70% din polonezi, danezi sau estonieni se consideră de asemenea cetățeni europeni, dar numai 51% dintre români, 48% dintre britanici și 46% dintre greci. Acest sondaj supranațional arată totuși că cele mai apreciate realizări ale Uniunii Europene în viziunea românilor sunt libera circulație a cetățenilor, bunurilor și serviciilor, urmată de pace și nivelul bunăstării. Pe de altă parte, tot mai mulți români, 34% în ultimele 12 luni, foarte aproape de media europeană, se uită la televiziune în altă limbă decât cea maternă. Un sfert dintre locuitorii României au vizitat sau au cunoscut cetățeni din alte state europene, iar 20% au citit o carte sau un ziar într-o altă limbă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Cătălina Molodoi, director la ziarul Capitala.
În ediție de miercuri a ziarului Capitala, vă recomandăm să citiți revista presei străine din pagina 7. În pagina 6, cu genericul cultură, găsiți o invitație la Cenaclul Literar Republica, alături de invitata de peste Prut, Ana Maria Caia, și un material despre cea de-a 13-a ediție a concursului național de scenarii organizat de HBO România și un anunț despre concursul de scenarii în limba română al Asociației Culturale Art Manifest. În pagina 5, cu genericul urban, avem un articol interesant despre magia călătoriei cu troleibuzul. În pagina 4, societate, găsiți un material despre starea deplorabilă a penitenciarelor din Republică, în special penitenciarul numărul 13 din Chișinău. În pagina 3 locale aflați ce surprize au pregătit organizatorii cele de 47 ediții a Festivalului Internațional Mărțișor și tot aici am publicat recomandările Ministerului Sănătății pentru prevenirea gripei sezoniere. În pagina 1 citiți tradiționalul editorial al comentatorului politic Cornel Ciurea.
A fost Cătălina Molodoi de la ziarul Capitala. Și acum, înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri ale serii. Premierul Vlad Filat a repetat că nu va demisiona în ciuda apelurilor opoziției parlamentare și ale unor colegi de guvernare. Filat a făcut declarația după ce Partidul Comuniștilor a cerut astăzi demisia guvernului și organizarea de alegeri anticipate, cel mai târziu în luna iunie. Și Uniunea Europeană a îndemnat politicienii din Italia să evite o nouă criză politică după alegerile încheiate fără un câștigător clar. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o